En romjulsmorgen I 2006 står en kvinne foran speilet på et hotellrom med gardinene trukket for. Hendene hennes stødige, men blikket tomt. Hun smører ansiktet og halsen inn med brunkrem. Bevegelsene hennes mekaniske. Baderomsdøren står på hvitt gap, og på sengekanten sitter en mann og betrakter kvinnen. Hans blikk hardt og samtidig hult. Denne julen var ikke som alle andre juler for kvinnen. Bare for få dager siden hadde hun giftet seg med mannen som satt bak henne og fulgte de mekaniske bevegelsene hennes med omhu. Helt siden hun var liten jente hadde hun drømt om å gifte seg. Men dette ekteskapet minnet mer og mer om et mareritt hun aldri våknet fra. Hun skalv litt på hendene når hun tenkte på det, men tvang det vekk. Hun ville ikke at ektemannen skulle se det. De hadde tilbrakt et døgn på hotell sammen med et vennepar, men nå var det tid for å sjekke ut, hadde ektemannen sagt. Og hun visste hva det betydde. Hun tok en ekstra kikk I speilet og dobbeltsjekket at alt var dekket over. Ingen spor skulle vises på ansiktet hennes. Hevelsen fikk hun ikke gjort noe med, men hun tenkte at hvis hun ikke gjorde noe ut av seg, festet blikket på noe forbi og lot kroppen følge etter, så ville ingen legge merke til henne. Det var forbausende hvor lite folk fikk med seg sånn egentlig. Mens de gikk nedover hotellkorridoren, tenkte hun på barna sine. Det aller, aller kjæreste hun hadde. Ektemannen hadde gang på gang truet med å ta livet av dem dersom hun ikke gjorde akkurat som han beordret. For dem gjorde hun seg selv usynlig. For dem tålte hun alt sammen, igjen og igjen. Fordi hun visste at han var kapabel til å gjennomføre en slik trussel. Heldigvis var det noen som hadde lagt merke til henne, og I resepsjonen på hotellet ventet politiet. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Det gjør jeg fortsatt.
Og I dag så har vi faktisk vår aller første bonusepisode.
Ja, tenk
det. Det fordi vi har fått så utrolig mange henvendelser fra dere som lytter på, om vi kunne gjøre en episode på Trailermannen eller Paul Olsen.
Mhm.
Og ja. Den saken synes vi rett og slett var så interessant at det kunne vi ikke la være å gjøre.
Nei, vi må nesten snakke om det som dagsaktuelt også.
Ja, det må vi. Mm. Dette litt nytt for oss, vi på en måte breaking.
Ja, hvordan gjør vi det her?
Men,
vi kommer nok til en løsning på det også etter hvert som vi prater oss varme.
Men det jo veldig, veldig gøy for oss da.
Mm.
Og må bare si tusen takk til alle dere som lytter på og som sender oss forslag, det helt fantastisk. Gjør det gjerne mer, altså hvis det saker dere vil ha opp, så lager vi dem mer enn gjerne.
Vi prøver I hvert fall så godt vi kan.
Nå skal vi I hvert fall komme med litt mer informasjon om Paul Olsen.
Ja.
Om 5,6 kilometer sving til høyre mot Grønløya industriområdet.
Paul Olsen ble født 31. oktober 1964 og vokste opp I kystkommunen Båtsfjord I Finnmark. Som 20-åring ble han dømt til 120 dagers fengsel for kroppskrenkelse og trusler. Og dette var bare starten på mange dommer. Olsen giftet seg I 1986, men 9 år senere ble han enkemann da kona tok sitt eget liv. Hun etterlot seg 4 barn som de hadde fått sammen. Tiden som fulgte ble en mørk periode I Olsen sitt liv. Og han mistet også omsorgen for sine barn.
Fortsett rett frem.
Olsen jobbet som yrkessjåfør og kjørte trailer store deler av sitt voksne liv. Han var ikke fremmed for å tilby skyss til kvinner han møtte langs veien, og charmerende som han var, takket mange ja til skyss. Han var aktiv på sosiale medier, hvor han postet videoer av seg selv mens han sang kjærlighetslåter og fikk mye oppmerksomhet. Utad fremstod Olsen som en varm og morsom mann, som var lett å prate med, og kvinner flokket seg rundt han.
Fremme.
Denne charmerende utstrålingen skiftet brått da kvinnene ble litt bedre kjent med ham. I 2007 ble Olsen dømt til forvaring for blant annet grov vold, frihetsberøvelse, trusler og seksuell utnyttelse av flere partnere. Store deler av lovbruddene skal ha foregått i hans trailer. Olsen nektet straffeskyld. I 2019 ble han løslatt på bakgrunn av at han blant annet hadde tatt sinnemestringskurs i fengselet, og det var lite som tydet på gjentagelsesfare. 9 måneder senere ble han igjen dømt for vold og trusler mot en ny kjæreste. Våren 2024 ble Olsen atter en gang tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd, lignende de han har sittet inne for tidligere, og ble igjen dømt til forvaring. Denne gangen 12 år. Han ble også fratatt retten til å kjøre trailer på livstid. Han anket dommen og fikk redusert forvaring til 10 år. Pål Olsen har nå anket dommen til Høyesterett. Ok, Susanne.
Vi får starte i den enden vi pleier å starte, Jonas.
Vi får starte der vi pleier å starte. Det eneste er at det er rett og slett vanskelig å finne noe særlig om Pål Olsen sin barndom.
Mm.
Så vi får starte der vi har noe. Vi vet at han er født 31. oktober 1964.
Mm.
Vi har funnet ut at han er dømt flere ganger. Første gang da han var 17 år i 1981, og igjen 2 ganger i 84 for vold. Og så er det drapsdommen selvfølgelig i 97.
Mm.
Og han er dømt for voldskriminalitet, altså legemekrenkelser.
Ja.
Så jeg tenker det går an å starte her med å anta at dette er en mann som har holdt på med vold over ganske lang tid.
Det er, altså, du trenger jo ikke å gå lenger enn til de dommene som ligger der. Jeg vet ikke hvor mange dommer vi har hentet ut, ja. Altså, det er kanskje litt viktig å si til lytterne våre hvor vi har funnet all den informasjonen fra, da.
Ja, gjerne.
Ja, fordi at vi har jo som alle lytterne våre sett Trailermannen, altså den NRK-serien,
mm.
På 3 episoder, og så er det jo referert i den til veldig mange dommer.
Ja.
Og de dommer er offentlige papirer, så lenge de er på en måte ferdige, så kan du hente de ut.
Mm.
Man kan søke selv på å finne dommene. Så vi har hentet ut, så den informasjonen vi har, det er offentlig informasjon som ligger i de dommene.
Ja.
Sånn at folk vet det, hvor vi har funnet det fra da.
Mm.
Og til spørsmålet ditt, ja, altså i disse dommene, det er stort sett voldsdommer, og det er også dommer som omhandler i de aller fleste tilfellene, vold i nære relasjoner.
Ja.
Tatt i betraktning sånn som det var litt oppe i fjor i januar-februar 2024, så var det jo veldig, veldig mye fremme dette med drap og vold i nære relasjoner,
ja.
Og med spørsmål om dette har økt veldig. Det har jo ikke økt så veldig mye. Det er jo bare det at det flokker seg sammen på noen tidspunkter som gjør at det blir veldig medieblest om det da.
Ja.
Og så snakker media mye mer om dette her nå.
Mm.
Det kommer mye tydeligere fram hvor farlig det er, faktisk.
Ja.
Ja. Det kan vi snakke ganske mye mer om etter hvert.
Det kan vi snakke ganske mye mer om.
Ja. Men han er en mann som har vært tiltalt og dømt for vold fra han var en ganske ung mann.
Ja.
Og hva det har å si, det kommer vi tilbake til.
Det kommer vi tilbake til.
Ja.
Han gifter seg jo også ganske tidlig, men kona hans tar livet sitt i 1995, og så kommer barnevernet inn og tar fra ham barna hans.
Mm.
Og han hevder jo selv at det er rundt dette hvor han begynner å drikke mye, og at det er det som driver han til det drapet han begår da, i 1997. Hva tenker du om det?
Altså, han har jo vært dømt for vold og aggresjon og type kriminalitetshandlinger før 1995.
Ja.
Selv om han på en måte har den voldelige tilbøyeligheten og den personlighetsstrukturen som jeg kanskje skal snakke litt om senere, så betyr ikke det at han ikke kan få andre psykiske vansker og plager.
Nei.
Og at han faktisk kan ha blitt leise og trist og deprimert og begynt å drikke alkohol når kona hans døde.
Mm.
Det kan godt være.
Ja.
Det står jo veldig lite om det i dommene, men det er ikke noe unaturlig å tenke. Altså selv om du har personlighetsvansker eller at du har andre utfordringer, så kan du også reagere på ting.
Ja.
Så det vil jeg tenke. Og at han kan også reagere voldsomt på å miste barna sine.
Mm.
Det er ingenting som tilsier at ikke han nødvendigvis kanskje, ja, han opplevde i hvert fall selv at han var glad i barna sine, mm. og hadde lyst til å ha omsorgen for barna sine.
Ja.
Og at han da blir lei seg, og at det da går nedover. Mm. For da har han ingen andre å ta ansvar for annet enn seg selv, i etterkant av det.
Nei.
For det jo det han sier, at etterpå det så gikk det rett vest.
Ja.
Ja.
Men det jo vanskelig her å ikke begynne å spekulere litt, med tanke på det han blir dømt for senere.
Mm.
Om han gjorde det samme mot den konen han hadde her, og om det derfor hun tar sitt eget liv. Altså, det jo et av de barna hans som ordlegger seg ganske krast i den NRK-dokumentaren,
mm.
Og sier at de håper han sitter inne til han blir båret ut i kiste.
Ja.
Men det blir jo selvfølgelig bare spekulasjoner fra vår side, da.
Var det den sønnen som sa noe om at han egentlig ville være hos pappa, fordi at han likte å få juling eller noe sånt nå?
Ja.
Var
det er riktig.
Ja.
Han skal ha uttalt det til ja. Barnevernet.
Ja,
at det var i barnevernspapiret. Over at det var en ganske trist ting å si i etterkant, da. At han heller ville være hos pappa enn hos barnevernet, for det var så gøy å få juling.
Ja.
Ja.
Det noe dysfunksjonelt her.
Ja, ja.
Både i den ene og den andre generasjonen, for å si det sånn.
Ja.
Men det sier også litt om hvor lojale barn er,
ja.
Som blir utsatt for det. For dette jo... Han har jo utsatt også andre barn for vold.
Mm.
Og når det står i barnevernsdokumentene at jeg vil heller hjem til pappa, for det er så gøy for juling,
mm.
Så har jo han, i hvert fall sønnen har en opplevelse av at han har blitt utsatt for vold som liten.
Ja.
Og i hvert fall en av de dommene som ligger her videre, så har han jo utsatt også et annet barn for ganske betydelig vold.
Ja.
Og du trenger ikke å utøve fysisk vold for det barnet, det holder at barnet ser det. Det er også vold.
Mm.
Det å være vitne til vold, det er også skadelig. Det har vi sagt flere ganger før.
Ja, ja. Og som du sier, at det ikke er et helt uproblematisk hjem.
Det har tydeligvis ikke vært et veldig uproblematisk hjem. Nå vet vi jo ikke hvordan det har vært i Paul Olsen sitt barndomshjem.
Nei, det gjør vi ikke.
Men det vi vet om vold som foregår i generasjoner, er jo at når du blir, ja, kall det opplært i vold da,
mm.
hjemme,
ja.
Så er det ofte noe du tyr til i ditt eget voksne liv også.
Ja.
Så man kan jo på en måte sånn statistisk sett trekke noen slutninger,
ja.
Om at han kanskje ikke har hatt det så fryktelig bra i sin egen oppvekst.
Nei.
Og utifra hva vi vet om, og har sagt mange ganger i denne podcasten, så er det vel ikke så usannsynlig at dette har vært litt trøblete.
Nei.
Å si det sånn da. Ja.
Men så, i 1997, mm. Så begår han et drap.
Mm.
Han dreper en mann han møter på en fest. Han beskriver det selv som at de er fulle. De har drukket voldsomme mengder alkohol. Han har drukket 7-8 øl.
Ja.
Og så har han vært på byen og drukket 7-8 gin tonic. Så 3 øl til, før de begynner å drikke sprit. Mm. De er et lag, en gjeng, som drar hjem til han. Han begynner å krangle med denne gjesten om hvorvidt gjesten kan få låne bilen hans eller ikke. Gjesten slår til Paul Olsen. Så tar Paul Olsen en kniv og truer han. De to begynner å krangle igjen, og så stikker Paul han i magen,
mm.
og treffer rett og slett en hovedpulsåre som gjør at han blør ihjel.
Ja.
Og her lurer jeg litt, fordi han blir dømt for det som heter et affektbetonet impulsdrap.
Mm.
Hva er det?
Affektbetonet er jo følelsesmessig betont, ja. Altså at han har vært sinnet. Det er bare et fagord på følelser, egentlig.
Og det kommer av at han er rasende, for ja, han har blitt slått til i sitt eget hjem. Ja,
han kan være rasende, han kan være sinnet, eller at du kan ha vært veldig lei i det,
ja.
Ikke sant? Men han har jo mest sannsynlig vært sint.
Ja.
Og da er det affektive. Og impuls er jo noe du gjør egentlig uten å tenke over konsekvensene.
Ja, så dette mordet er da ikke intensjonelt? Eller altså, det er ikke planlagt,
nei, hvertfall? Nei, han er jo ikke dømt for et overlagt drap. Det har jo skjedd i en følelsesmessig opprakt tilstand.
Ja.
Så han har ikke planlagt at han skal ha med seg denne kompisen hjem og så drepe den.
Er det derfor han ikke forlenger straff?
Ja.
Fordi jeg synes det var overraskende å høre at den dommen var så kort.
8 år, var det ikke det?
8 år,
ja. Nei, og det er jo fordi at det er jo ikke gjort med overlegg. Han har jo ikke planlagt det på forhånd. Han har jo ikke tenkt at han skal drepe noen. Han har jo ikke gått ut på byen, fått med seg en person hjem, og så drept han.
Ja.
Så jo mer overlagt og planlagt ting er, jo lenger dom får du.
Ja.
Ja.
Han får ikke noe rabatt for den vanskelige situasjonen med kona og sønnene.
Mm-mm.
Tvertom så står det jo på et eller annet tidspunkt i den dommen, mm. rett og slett at det vanlig at folk som begår sånne handlinger har en livssituasjon som ikke så lett.
Ja, det jo ikke noe formildende omstendighet at du har med deg en livshistorie på en måte.
Som vanskelig også.
Som vanskelig, ja. Fordi at du jo ansvarlig for dine egne handlinger allikevel.
Ja.
Det jo kun noen enkle tilfeller som gir strafferabatt i Norge.
Ja, hva det da?
Og det, ja, det jo hvis du psykotisk i gjerningsøyeblikket, og du kan bevises at du psykotisk eller at du psykisk utviklingshemmet i høy grad, ja. Så slipper du jo straff. Ja. Og så det noen formildende omstendigheter, det hvis du lett psykisk utviklingshemmet, altså ikke utviklingshemmet i høy grad, men lett, og også hvis du har hatt en bevissthetsforstyrrelse som har medført at du ikke klar over hva du gjør, og det ofte en sånn somatisk ting at du har, altså hvis du drikker alkohol da, og sier at jeg har blacka ut, og jeg husker ikke hva jeg har gjort, så ikke det noe spesielt formildende omstendighet, for du drakk den alkoholen.
Ja, ikke sant?
Det gjorde du på
eget initiativ. Det gjorde du frivillig på en måte.
Det gjorde du frivillig, ja. Så det jo ikke noe formildende omstendigheter at du har eventuelt en forferdelig fæl barndom, eller har opplevd noe grusomt i livet ditt. Det ikke formildende på at du kan ikke gå og drepe noen allikevel.
Men jeg lurer på en ting. Han nekter jo straffeskyld.
Ja.
Hvordan kan han gjøre
det? Det jo da han sier at han kan ikke stilles til ansvar for det han har gjort.
Åja, hvorfor ikke?
Altså straffeskyld betyr jo bare at altså hvis du ikke sier at jeg ikke skyldig, så det at du ikke kan stilles til ansvar for den handlingen.
Og da mener han på grunn av livssituasjonen da?
Og da må forsvareren din da forklare retten hvorfor han da sier at jeg kan ikke stilles til ansvar for dette.
Ja.
Og når du da ikke kan stilles til ansvar, så det jo enten så du psykotisk gjerningsøyeblikket, eller så har du en bevissthetsforstyrrelse som du ikke selv kan ha påført deg, altså at det handler ikke om alkohol, eller så du da psykisk utviklingshemmet i høy grad. Og da må forsvareren din argumentere for det når du har sagt at jeg frasier meg ansvar for dette her.
Ja.
Det nytter ikke å komme og si at jeg har en så dårlig oppvekst, så jeg gjorde dette her.
Men kan han ha fått det for eksempel for, hvis han argumenterte for at han var i en dyp depresjon da, på grunn av det som skjedde med konas selvmord og barna og sånn?
Hvis du har en alvorlig depresjon, og du har fått psykotiske symptomer, for det jo en diagnosekode som heter alvorlig depresjon med psykose, så det en tilstand som kan sidestilles med en alvorlig sinnslidelse, altså psykose og schizofrenilidelser.
Ja.
Og så lenge den kan sidestilles, og du kan dokumentere det, så kan du få straffefrifinnelse, eller altså at du ikke straffes på ordinært vis, men straffes til behandling.
Ja.
At du får dom til psykisk helsevern.
Ja.
Ja,
og han slipper jo ut ganske fort igjen.
Ja,
han gjør det. Egentlig overraskende fort.
Mm.
Han ute igjen i 2004.
Mm.
Og så lurer jeg på en annen ting, for han kommer ut igjen, han lyver veldig mye om hvem han Poulsen. han lyver om at han mange millionær.
Fantastisk.
At han har 156 i IQ.
Og så sa han noe om at det noen biler og noen greier, at
han har masse biler og masse hus i utlandet og sånn. Og da jo det åpenbare spørsmålet, hvorfor lyver han om det? Det fordi han vil være mer enn det han eller det for å få det på sin måte, eller?
Han trenger jo å være mer enn han Han trenger jo å vise frem at han jo høy på seg selv, han jo grandios.
Ja.
Vil jeg vise frem at jeg viktig, jeg har ferdigheter som ingen andre har.
Jeg ville jo tenkt at det var veldig lett å bli avslørt for det her. Det her jo ikke løgner du kan opprettholde særlig lenge, ville jeg tenkt.
Nei, hvordan skulle du finne ut da om han hadde mange biler da? Da måtte du jo nesten dra hjem til han og finne garasjen hans da, hvis ikke du tror på det du ser på Facebook eller på sosiale medier eller andre steder.
En ting er alle bilene, men jeg tenker også det at hvis jobben din å på en måte være yrkessjåfør, det oppdager man jo ganske fort at det det du jobber med. Du ikke faktisk sjef for et gigantisk firma.
Nei, men han tror jo det selv.
Men hva med dette med at han har 156 i IQ da? Sa du hang deg litt opp i det.
Ja, selvfølgelig har jeg hengt meg opp i det, fordi nå har jeg jo saumfart disse dommene.
Ja.
Jeg har jo lest dem til punkt og prikk, jeg husker ikke alt som står der nå, men jeg har ikke på noe tidspunkt funnet noe informasjon om at det noen som har kartlagt hans intellektuelle forutsetninger.
Nei, det fordi man regner med at han
Ja, og dessverre så det jo sånn da, at du kan ikke bare stikke fingeren i været og si at jeg tror at en person har den og den IQ-en.
Nei.
For du kan bli ganske lurt av personers evne til å kommunisere på et sånt dagligdagsnivå. Og tenke at her fungerer alt innenfor normal.
Ja.
Det dessverre ikke sånn.
Nei.
Nei. Og når, altså det første jeg ville gjort med en sånn person som han, det å ta en IQ-test.
Ja.
For å se hvordan står det til med dine intellektuelle ferdigheter, hvor mye forstår du? Fordi han ljuger jo.
Ja.
Altså, eller vi, for oss så fremstår det som patologisk lyving.
Ja.
Men han sier jo i alle sakene han har vært med i, så sier han, jeg har ikke gjort det.
Nei.
Han jo dømt for vold i nære relasjoner, alvorlig, grov vold, 8-10 ganger.
Ja.
Og det jo ikke få mennesker som fornærmet i disse sakene heller.
Nei.
Og så sier han, jeg har ikke gjort det, og han sitter der og ser ut som han tror på det selv.
Ja.
Så enten så ljuger han, og så manipulerende,
ja.
Eller så forstår han egentlig ikke hva det han driver med. Og Nei. Hvis det sånn at han ikke forstår hva han driver med, så vil han da må vi kartlegge det evnenivå. Og han har ikke 156 i IQ. Da tilhører han Mensa-kategorien.
Ja.
Da vil jeg tenke at han gjorde noe annet enn å kjøre trailer. Så på et eller annet tidspunkt så må de kartlegge den IQ-en.
Så du tror rett og slett det kan være mulig at han ikke skjønner at det det han gjør?
Det sikkert mange som sier at det nå dum, men jeg... Før jeg sier at han ikke helt har klar over hva han gjør.
Du vil den testen for å utelukke det?
Yes, det vil jeg.
Ja.
Absolutt. Så noe må kartlegge og si noe om denne personens intellektuelle ferdigheter.
Ja.
Ja. Men altså, det kan være gjort uten at det referert i dommene. Jeg må bare si det.
Ja.
Ja.
Og så det denne saken, blant annet som vår innledningshistorie handler om. Der det en kvinne som han jo blir sammen med og gifter seg med, som han utøver vold mot, og som han forgriper seg på. Og så det en annen kvinne i tillegg, og de to sakene sammen jo det som gjør at han ender opp med å sitte i forvaring i 10 år.
Ja.
Og her virker det for meg som om det første gang vi ser hans modus operandi.
Mm.
Han møter en dame, inviterer henne med på tur i bilen, og så nekter han dem etter hvert å dra. Mm. Han sier at han skal kjøre dem et sted, men så sier han sånn, jeg kan ikke dra dit akkurat nå, jeg må videre på jobben, men jeg kan kjøre deg dit etterpå.
Mm.
Og så sier de, jo, men kan jeg ikke bare gå av og sånn, nei, nå har du sagt ja til å være med, selvfølgelig skal jeg kjøre deg dit. Mm. Og så gjør han ikke det, og så forgriper han seg på dem, og så det vold. Og så begynte jeg å tenke litt på, det virker for meg da, som om det rart hvis dette første gang han på en måte gjør dette. Og jeg begynte å tenke på lommemannen-saken som vi lagde en stund tilbake. Det virker for meg som en taktikk som på en måte du har bygget deg opp gjennom å prøve å feile noen ganger.
Men han holder jo på sosiale medier og treffer jo damer her og der på sosiale medier. Og så, det jo ikke bare det at han tar med seg disse her i traileren, det jo bare sånne, det jo sånne innimellom saker.
Ja.
Han finner jo folk rundt om på Østlandet, reiser på besøk til dem, han kommer inn og skal være 3 dager på besøk, og så har han plutselig med seg hele fløttelasset sitt, og så flytter han inn, og så ender det opp med at de gifter seg etter en måneds tid eller to.
Ja.
Og det gjør han jo gjentagende ganger.
Ja.
Jeg har ikke klart å finne ut hvor mange ganger denne mannen har flyttet inn til noen,
Nei.
Og bodd over kort eller lang tid, eller tatt med seg noen i traileren sin, som han plukket opp på en bensinstasjon og alle rare ting.
Mm.
Så han må jo være yderst charmerende.
Jeg skal snakke om det senere.
Det har jeg fryktelig vanskelig for å tro.
Ja.
Men det som poenget at dette her, det et symptom,
ja.
Og det kaller jeg for at han har en parasittisk livsstil.
Ja, hva det han lever på andre
folk? Han lever på andre.
Ja.
Han har jo ikke noe eget hus. Han bor jo ikke på noen egen plass. Han fikk jo hele tiden fra det ene kalde offeret til det andre.
Ja.
Fra den byen til den byen. Han på Vestlandet, han i Indre Telemark.
Ja.
Han flytter seg sånn strategisk, sånn at folk nesten ikke skal finne ut av hvor han hen.
Ja.
Og de damene treffer han jo på sosiale medier.
Mm.
Og så reiser han bare på besøk.
Mm.
Og så blir han.
Ja.
Så det er hans måte å leve på.
Men han havner jo nå i forvaring.
Ja.
I 10 år. Han slipper ut igjen i 2019.
Mm.
Da tenker jeg, hvordan det mulig? Fordi det jo et klipp i den Brennpunkt-dokumentaren, som et gammelt NRK-intervju han har gjort, hvor han sier at det ting ved den dommen han fikk den gangen, som han aldri kommer til å vedkjenne seg.
Mm.
Og så tenker jeg, her det stor gjentakelsesfare, og det står det også i de dommene vi har, at de sier at her det stor gjentakelsesfare.
Mm.
Særlig fordi han dømt så mange ganger før.
Og grunnen til den gjentagelsesfaren jo også diagnosen hans.
Ja. Ja. Ja, det kan vi tilbake til. Det neste spørsmål. Bare ja. Aller først så tenkte jeg på, her har han jo faktisk klart å overtale en ny kjæreste han har fått seg, fordi han har fått lov til å jobbe litt utenfor fengselet. De har vært sammen i 2 år, og han får henne til å vitne om at det ikke noe vold i den relasjonen. For at han skal slippe ut av fengsel. Og da mener de at her har det gått 2 år i en relasjon med en kvinne, han har ikke begått vold, han har endret seg.
Han har endret seg, og så har han gått på sine mestringskurs, og så har han jobbet inn i en butikk, og så har han på en måte fått gode skussmål. Andre steder har han jo ikke fått så veldig gode skussmål. Men det å skulle da vurdere gjentagelsesfare, det jo sånn vi vurderer om du på en måte har lært av dine feil. Det har du nå over tid klart å ikke utsette noen for vold, så det jo et, det blir jo litt sånn et type etisk spørsmål også. Hvor lenge må du vise at du klarer å holde deg på matta da, for at vi skal si at vi kan gi deg en sjans?
Men klarer han i prinsipp å lure dem her?
Altså, denne mannen med den adferden han har, han har bestemt seg for at dette skal han klare å få til.
Vi vet jo også at denne kjæresten som vitner her, han jo faktisk voldelig mot henne, og i ganske stor grad også. Og hun går jo fra han ganske rett etterpå.
Ja, men han jo truende i, i nære relasjoner, så han jo truende.
Ja.
Så at han har truet henne til å på en måte kanskje vitne for seg og si at det har ikke skjedd noe, det skal du ikke se bort ifra.
Nei.
Jeg kan ikke si det med sikkerhet, men jeg ville jo tenkt at mønstret her tilsier jo at dette jo en mann som truer.
Ja.
Og han åpner jo nesten ikke munnen uten at det noe truende som kommer ut.
Nei, vi skal snakke om det etterpå.
Ja.
Men aller først, la oss snakke om diagnosen han får. Han får jo dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det har vi snakket om en del ganger før, men jeg tenkte du kanskje kunne forklare det igjen.
Ja.
Og så står det også at han har forhøyet PCL-score.
Ja, den skal vi ta. Men vi kan begynne med den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, eller antisosiale personlighetsforstyrrelsen.
Ja.
For den ble satt allerede i 1997 av Noreik, blant annet, en gammel rettspsykiater, hvor de da kalte det at han hadde varige svekkede sjelsevner.
Ja.
Og det var det begrepet de brukte før, når du da enten hadde en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk utviklingshemming i høy grad, for eksempel, så hadde du varige svekkede sjelsevner. Og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, den kjennetegnes av blant annet parasittisk livsstil, at du manipulerende, lyver patologisk, du kan være veldig charmerende og tiltrekke deg veldig mange, være veldig hyggelig og tilsynelatende strålende person, du truer, kan true veldig.
Ja.
Volden du utøver kan være både fysisk og psykisk og seksualisert.
Ja.
Ofte så har de kan ha en nomadisk livsstil. Altså, parasittisk livsstil jo at du utnytter andre. Nomadisk at du reiser rundt omkring.
Ja.
For det at ingen kan jo ta deg da.
Her høres det ut som det mye som
stemmer litt med han, gjør det ikke det?
Jo,
utifra hva vi har lest. Ofte så har de et ganske sånn høyt eller tydelig eierforhold, altså at jeg eier deg.
Ja.
Ja. Og så det jo dette med empati, som også kjennetegnes ofte, at du har mangel på empati. Vanskeligheter med å sette deg inn i andres følelser eller bry deg om andres følelser. Det ikke sikkert du har så vanskelighet med å sette deg inn i dem, men du bryr deg ikke om dem.
Nei.
Du bryr deg ikke om at andre mennesker har følelser.
Nei.
Så hvis vi da sier at dette er en del av kjennetegnene på både en dyssosial personlighetsforstyrrelse, og også den psykopatiske personen.
Ja.
Og PCL
er
psychopathy checklist.
Ja, ikke sant?
Ja, det er HEARS psykopati checkliste. Ja. Den bruker vi i diagnostisk sammenheng. Vi har ikke noen diagnose som heter psykopati, men den følger ofte med en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Og for han Olsen, så ville jeg jo tenke at det han reiser rundt i traileren sin, han legger seg inn her, han legger seg inn der, og så holder han på sånn.
Ja.
Han betaler ikke for husleie, for eksempel, det må de andre stå for. Han fikk jo en av disse her damene til å pusse opp huset Ja. Så han flyttet jo inn, og så fikk han, hun brukte jo alle pengene sine på å pusse opp huset. Og...
For også dem til å liksom kjøpe biler og gå ja. Ned I vekt. Og...
Ja, og det jo, altså da får jo han, da lever jo han på dem.
Ja.
Altså det jo ikke hans penger som brukes til dette her. På et, I en eller annen av de dommene så står det at han har 800 000 i formue.
Ja.
Han har jo ikke brukt en krone av sitt eget.
Nei.
Han har bare flyttet rundt på de her damene.
Ja. Men han fremstår også som veldig bagatelliserende, ikke sant? Han omtaler også seg selv som kriminell, for eksempel. Nei. Det en del av dette?
Ja, det absolutt en del av det.
Ja. Ja,
ansvarsfraskrivelse kalles det.
Ja.
Ja.
Og så tenkte jeg vi skulle prate om den Brennpunkt-serien og det som på en måte anklagene nå, da.
Mm.
For han slipper jo ut igjen, som sagt, på grunn av vitnemålet til denne nye kona.
Mm.
Men han jo voldelig både mot henne, men også mot sønnen hennes.
Mm.
Hun tør ikke å anmelde han. Og nå tenkte jeg vi skulle prate litt om trusler. Fordi han bruker trusler hele tiden for å holde liksom offrene sine lojale til seg.
Mm.
Så han får dem til å leve I frykt. Han tror med å drepe dem, han tror med å drepe barna deres.
Mm.
Han bruker også sin tidligere drapsdom som et bevis på at han villig til å gjøre det.
Mm.
Han sier jo flere ganger at jeg har drept før, jeg kan drepe igjen. Han sier han medlem av en gjeng, og at han kan finne folk hvor de bor og skade dem. Han truer politi som anholder han.
Han truer alle.
Ja.
Altså, han truer jo til og med personer som sitter I rettslokalet og overveier rettssaken.
Det skal vi komme tilbake til.
Ja, ja. Uten at han har noen relasjon til de I det hele tatt. Det derfor jeg sier at når han snakker så det stort sett truende det som kommer ut av munnen hans da,
ja.
Rundt mot andre mennesker.
Mener han det, eller det bare et brekkjern for å på en måte få det som han vil? Og...
Jeg tror han mener det.
Ja, du tror han mener det?
Ja. Ja. Jeg tror han nyter å skade andre.
Ja.
Og da vi jo på et punkt som noen ikke har sagt noe om, som vi ikke finner noen ting om I disse dommene.
Hva da?
Det jo den sadistiske siden.
Ja.
Ja.
For du tenker at den der også, ja?
Ja, det klart den der.
Fordi jeg...
Altså, hva det han holder på med disse damene da?
Ja, fordi jeg...
Han nyter jo vold, og så har han sex etterpå.
Ja, for jeg tenkte også ja. På en annen ting jeg synes rart, at han, hvis han først henger seg opp I alle disse små tingene, mm. og på en måte blir så jævlig sint som det blir beskrevet at han blir da,
mm.
hvorfor innleder han så mange nye forhold?
Ja. Altså det jo fordi at han nyter, nærer seg av dette her.
Ja.
Det det han lever av.
Ja, ikke sant det.
Det å utøve vold,
ja.
Det kan du gjøre på veldig mange forskjellige måter. Fysisk vold, altså bli slått eller banka opp eller sånn. Altså det jo en ting mm. I et sånt forhold, og det jo en side av det denne mannen driver med.
Ja.
Men alle disse damene som har vært I relasjoner med han mm. over tid, har jo vært utsatt for... Altså fysisk mishandling, slag, spark, dytting, dratt etter håret,
ja.
Altså han har ikke bare dratt etter håret, han har jo revet ut håret på hodene deres, altså han mm. har jo utsatt dem for alvorlig og grov fysisk vold.
Ja.
Psykisk vold ja. Har han jo også utsatt disse damene for.
Ja.
Ja, og det jo bruk av ord.
Ja.
Altså da tråkker du jo på mennesker, du kontrollerer, du krenker personen, utskjelling. Altså, han har jo skjelt de ut, han har jo kalt de masse forskjellige skjellsord.
Ja.
Og han sier ting at de har gjort ting, altså sånn for eksempel krenka, den ene av disse damene har han jo sagt at, ja, det var hun som drakk alkohol, og,
ja, ikke sant? Han gjorde det ikke.
Og... Han gjorde det ikke.
Mm.
Og hennes bakgrunn tilsier jo at hun ikke drakk alkohol I deltatt, så han ljuger jo om disse damene.
Mm.
Det psykisk vold. Han får deg til å tro at du en forferdelig person
ja.
Ved bruk av ord.
Ja.
Og så den seksuelle volden.
Mm.
Noen sier jo at de har blitt holdt kvelertak på når han har utøvd sex.
Og at han slår dem underveis.
Og at han slår dem underveis. Det jo for å kontrollere og for å ydmyke. Det også vold.
Ja.
Ja. Og så det økonomisk kontroll. Han har tatt kontroll over pengene.
Mm.
Han har dominert. Han har sagt at han setter partneren sin I forlegenhet. Ydmyker dem.
Mm.
Det dominerende adferd. Ja. Og han har isolert. Han, ja. Har jo også, han jo også dømt for frihetsberøvelse.
Ja.
Og det jeg har sagt nå, det alle de typene vold du kan utøve mot et annet menneske.
Det alle?
Ja.
Så han sjekker av alle?
Fysisk, alt
ja.
Sjekker han på.
Og da skal jeg gjøre en overgang som litt ubehagelig.
Ok.
Men han får jo også kontakt med enormt mange damer.
Mhm. Han hyggelig, han charmerende.
Så han må jo være en ganske charmerende person.
Men det jo det de
før
sier.
Alt det her.
Yeah.
Og det, det denne dualiteten jeg synes litt interessant da, fordi han virker som han veldig opptatt av å holde god fasade. Han deler videoer av seg selv som synger. Han ganske aktiv på Facebook.
Veldig.
Man kommenterer bilder og sånne ting.
Han synger kjærlighetssanger stort sett.
Ja.
Ja.
Og så tenker jeg på, for det første, hvordan det mulig? Hva slags person det som bygget opp sånn, at det går an å fremstå så charmerende når du vet hva du skal gjøre etterpå, ikke sant? Og så for meg så virker det som om han egentlig kanskje ganske høyt fungerende, da. Han har, det virker jo som en plan det her, han, han jakter jo på en måte, ikke sant, med disse sosiale mediene sine.
Jaktmarkene hans, hva det?
Jo. Sosiale medier og bilen og veien og...
Og damer.
Ja. Ja.
Så mange damer som mulig.
Og så tenker jeg på, det denne ene siden som alle beskriver, ikke sant? Den charmerende mannen de blir sammen med og opptatt av, så kan han få sånne voldsomme anfall.
Han, han snører jo nettet sammen.
Hvor han blir rasende, og så kan han gå rett tilbake og sitte på mobilen og spille inn en ny sang som han skal legge ut.
Og det skjønner du har et navn det også.
Hva heter det da?
Det heter narsisistisk sinne
ja.
Og narsisistisk raseri, og de kan bli svært sint.
Og hva kommer det sinne av?
Når de blir krenket.
Og, og det interessant at du sier, for det har jeg lyst til å prate om. Kan det også, har det, det det samme som at han ikke tåler å bli motsagt?
Ja, det krenkelse.
Fordi i en av de dommene så står det at han måtte fjernes fra kjøkkentjeneste fordi han ikke klarer å samarbeide med andre, og fordi han ikke tåler å få korreksjon eller bli motsagt.
Det riktig. For og, det opplever han som en krenkelse.
Ja.
Ja, og da kommer det narsisistiske raseriet til, til kjenne da.
Ja. Ja,
og da kan han utøve vold også, når han blir sint.
Ja,
narsisistisk raseri kan medføre vold og voldsutøvelse.
Det rett og slett for å få det som du vil?
Ja, ja.
Ja.
Ja. Det jeg som betyr mest her i verden.
Og for
det
du ikke,
meg og mitt.
Og du klarer liksom ikke å gjøre det med ord, så du gjør det med sinne og vold. Og... Ja.
Og så bryr jeg meg ikke noe om andre mennesker, så lenge jeg får det som jeg vil. For jeg skal ha det som jeg vil.
Ja.
Ja. Og det jo noe som heter at de går over lik, sant?
Ja.
Og det sånne type mennesker som går over lik for å få det som de vil.
Ja, ikke sant?
Mm.
Du snakket jo litt grann om det, men det også det der med kontrollen han tar over de han sammen med.
Mm.
At han spiller inn videoer, og de blir bedt om å gjøre det 6 ganger fordi de må smile mer og oppføre seg ordentlig. Han tar mobilene deres og bestemmer hvem de skal få lov å prate med. Og,
det er jo vold. Altså, det er jo kontroll.
Ja.
Ja, det både over penger og ting og frihetsberøvelsen. At du blir holdt fanget da. Og det jo også en form for vold.
Ja. Og så han blir tatt til å lyve overraskende ofte, synes jeg. Og til tider så virker de løgnene ganske åpenbare for meg. Altså så åpenbare at jeg tenker at det rart at han liksom ikke ser det selv. Og så lurer
Men
jeg
på, han tror jo på det selv. Det jo det som det veldig underlige. Altså når han sitter og sier at nei, jeg har ikke gjort det her, så han jo av en formening om at nei, han har ikke gjort det.
Men sånn som for eksempel, han sier jo at han ikke drikker, ikke sant? Fordi på hans jobb så det ikke lov å drikke.
Nei.
Men så det jo videoer.
Men det jo en, altså når han bruker det, så jo det for å prøve å regnvaske seg, ikke sant?
Men det veldig rart at han tenker, fordi for meg så virker det som han graver seg lenger ned med alle de løgnene.
Og det skjønner han egentlig kanskje ikke selv, og det jo derfor jeg også da tenker at dette ikke den smarteste, dissosiale, psykopatiske, narsisistiske personen.
Nei.
Nei.
Og det fører meg egentlig ganske bra videre til neste spørsmål, fordi han mener at alt dette en konspirasjon mot han. At det en sjalu ekskjæreste og en venn av henne som driver med vitnepåvirking.
Ja, de som nordfra, som har advart en del damer, eller i hvert fall så mener de at de har advart en del damer. Da.
Ja.
Ja.
Og bare for å være objektiv da, tror du at det kan være å holde i det?
Nei. Det jo bare noe, altså han vil jo bruke det som et alternativ for å sverte den personen.
Ja, for advokaten hans også i den NRK-dokumentaren går jo veldig hardt ut og mener det i retten.
Ja, ja. De jo ute etter han.
Ja. Ja,
de jo ute etter å få han bura inne. Men det jo en grunn til at de ønsker å få han bura inne.
Ja.
Det jo den adferden han har og måten han ødelegger jenter på.
Ja, ja.
Eller damer eller kvinner.
Ja.
Du kan jo på en måte da si at det denne mannen har drevet med er stalking.
Det jo tross alt stalking på internett da I så fall. Han har jo sett ja. På liksom...
Ja, men det jo... Stalking på internett jo på en måte noe av det samme som stalking generelt sett.
Ja.
Så for så vidt så kan du jo si at han gjør noe som ikke greit. Han følger med, men altså alle følger jo med deg på sosiale medier.
Ja.
Ja. Så på et... Du har ikke noe særlig å fare med da.
Nei.
Hvis du skulle si at han følger med deg, ja, jeg også følger med.
Nei.
Men jeg stalker deg ikke allikevel.
Mm.
Men han følger med av en grunn, og det å få noe på deg, ja. Sant? Så hvis han kan si ja, han har prøvd seg på det, og han holder på med det, så jo det hans måte, eller Olsen sin måte, å prøve å få til noe formidlende omstendigheter knyttet til det han driver med da.
Ja.
Men så det jo ikke stort.
Nei, fordi det jo ganske interessant at I sin egen rettsak, som en del av den Brennpunkt-dokumentaren som jeg bare anbefaler alle å se,
mm.
så drapstruer han jo faktisk en person I salen foran alle.
Mm. Og de fikk jo faktisk lov å filme I rettsalen også, det synes jeg ganske, det ganske spesielt faktisk.
Men tror du han, altså, her lurer jeg på hva det som skjer da, altså, han bevisst på hva han gjør? Mister han hodet, eller?
Han ble vel, han vel også, han som så opptatt av kontroll.
Ja.
Kontroll og oversikt. Når det kommer inn en person I rettsalen som han ikke vet hvem
ja.
Så vil vel han da ha kontroll over hva skal han sitte her og høre på? Hvorfor han her?
Men han mener jo at vedkommende har gjort, altså det når du tar fingeren og så drar du den fra den ene siden av halsen til den andre, som jeg skal liksom kutte over halsen på deg, eller drepe deg. Han mener jo at vedkommende gjør det, og så begynner han å si sånn, du tror ikke meg, da tror du feil person, du død.
Ja, ja. Men det kan jo godt hende at den personen har sittet der og gjort det.
Det kan godt hende. Ja. Men det jo han som sitter anklaget for sitter... vold og trusler, og skal nekte for at han driver med vold og trusler, og så sitter han og drapstrur noen I sin egen rettsak.
Nettopp. Da har du skjønt poenget da.
Ja.
Sånn, det jo ganske dumt.
Det ja.
Ja. Det lite smart da.
Men det må være et eller annet I han som gjør at han bare ikke klarer å holde igjen.
Han har impulskontrollvansker.
Ja, ikke sant?
Ja. Og det jo beskrevet allerede I 97.
Ja.
Hva var han gjorde da? Impulsdrevet.
Ja.
Det drapet var jo ikke planlagt, men det var affektbetont impulsdrap, nettopp. Så impulsivitet jo ofte også en kjerne I dette her. For impulskontroll jo den adferden vi ser.
Ja.
Når han blir sint, så gjør han ting, egentlig kanskje litt uten å tenke seg om, det jo impulskontrollvansker. Når du ikke tenker over konsekvensene. Og når han sitter I den rettssalen,
ja.
Og det kommer en truende bemerkning,
ja.
Så tenker han jo ikke over hvor han sitter igjen.
Nei.
Nei. Så da kan det enten være at du overhovedet ikke har impulskontroll, eller så gir du faen,
ja.
Og så sier du da likevel, men skjønner egentlig ikke hvor dårlig dette ser ut, sånn sosialt sett.
Mm.
Eller så du svagt intellektuelt fungerende, og klarer ikke å tenke over av den grunn. Det men, kan være mange grunner da.
Men nå har han jo fått en ny forvaringsdom, ikke sant?
Ja, nå I 25. Februar så falt vel dommen I lagmannsretten.
Ja. Ja. Og han har anket den til høyesterett. Vi skal prate om det om ett sekund, men bare aller først så vil jeg tenke, hvis han blir dømt I høyesterett, eller ikke får tatt opp I høyesterett, så vil han jo måtte sitte inne I 10 år, på forvaring.
Mm.
Da, på et eller annet tidspunkt, så må det være snakk om han skal slippe ut igjen.
Mm.
Og nå må jeg jo tenke, dette må jo være en person med ekstremt høy gjentagelsesfare.
Ja, altså han har jo gjort det her I, hvor mange år siden det altså, siden? 1997 men, da, det jo snart 30 år siden det.
Ja, og det jo bare drapet, altså den første dommen kom jo når han 17 år,
ja,
så han har jo holdt på med dette I godt over 40 år.
Nettopp,
ja.
Og det jo, vi baserer oss jo når vi gjør det som kalles for en HCR-20,
ja.
Som et voldsrisikoinstrument, så det første delen av det handler om historiske fakta.
Mm.
Altså, hva har du gjort tidligere I historien din? Og så det en klinisk her- og nå-vurdering. Hva slags diagnoser har vi? Hvordan kan du med, for eksempel få behandling? Hvordan skal vi se på bedring knyttet til det her? Og hvordan du vil forholde deg til et system som prøver å hjelpe deg? Det sosiale systemet rundt oss, som nettverk for eksempel.
Ja.
Så det en sånn type tredelt vurdering. Og så det noen av de historiske faktorene som vekter ganske tungt. Hvor mange ganger har du gjort det her før?
Ja.
Og hvilke type kriminalitet har du utøvd, og jo flere arenaer du har utøvd kriminalitet på, altså det jo ikke bare vold her, han har jo også I dommene sine dyremishandling, og så har han da vold mot barn, og han har jo da, det jo frihetsberøvelse, og det jo ulike typer vold, det både nære relasjoner, det drap, så han har jo mange historiske fakta,
ja.
Som fakta, som han dømt for. Altså, jeg kan ikke med 100% sikkerhet predikere at han vil gjøre det på nytt igjen.
Nei, selvfølgelig ikke.
For det en individuell vurdering.
Ja.
Men basert på den hans individuelle historie, så vil jeg kunne si at han har en ganske høy sannsynlighet for at han vil gjøre noe på nytt igjen. Basert på hva jeg ser at han har gjort over alle disse årene.
Og det historien, ikke sant?
Det historien.
Men så det jo også, og det står det i dommen, og det mener jeg at vi også har snakket om før, at folk som har dyssosial personlighetsforstyrrelse og skårer høyt på psykopati, de har veldig vanskelig for å endre seg. Altså,
behandlingsmessig så finnes det ikke noe særlig behandling for det.
Nei.
Og det står også ganske tydelig i noen av, en av disse dommene,
ja.
At de rettsoppnevnte sakkyndige har sagt at psykopati, dyssosial personlighetsforstyrrelse, vi har ingen virksomme behandlingsprogrammer.
Nei.
Vi har noe på personlighet og personlighetsforstyrrelser. Det som yderst viktig at personen selv erkjenner at jeg har en utfordring med dette. Jeg ønsker å gjøre noe med det. De har en motivasjon. Det kan man vel kanskje ikke helt se tegn til hos denne mannen.
Nei.
Så de sakkyndige har konkludert med at behandling ikke virksomt.
Og så, helt til slutt, hva det som skiller en anke fra tingretten til lagmannsretten kontra fra lagmannsretten til høyesterett?
Altså, når du dømt i tingretten, nå spør du en psykolog om juss.
Ja.
Det litt trøblete.
Men svar så godt
så
du kan,
da. Så håper jeg at ingen...
Du har sittet i mange rettssaler, i hvert fall.
At du kommer å ta meg.
Ja.
Fra tingretten til lagmannsretten, så kan du anke på for eksempel antall år du har fått i dommen, eller at du ikke er enig, du er rett og slett ikke enig i dommen, på en måte. Når det gjelder anke fra lagmannsretten til høyesterett, så er det en, da må du anke på en saksbehandlingsfeil, som bare er juss. Altså, du kan ikke si at jeg vil ikke ha så mange år.
Nei.
Jeg vil prøve saken min på nytt igjen i lagmannsretten, for jeg tenker at jeg kan få færre år. Mens saksbehandlingsfeil, det betyr at det juridisk sett må være gjort noe galt.
Ja.
Sånn at høyesterett tar jo stort sett aldri inn den tiltalte. Det er bare skriftlighet knyttet til det.
Ja.
Så du fører ikke noe sak på samme måte som du gjør i en tingrett og en lagmannsrett.
Nei,
det er kun det prosedurelle, på en måte.
Ja.
Hvis jeg ikke da har misforstått det helt, da, så er det det som... Så nå mener vel han at han har anket til høyesterett på noen saksbehandlingsfeil, da.
Ja. Men hva tror du da, historisk kommer han til å få opp saken sin i høyesterett?
Det tviler jeg på.
Ok, Susanne, vi har pratet om Paul Olsen. En sak som på en eller annen måte føles ganske nær, fordi det så mange vold i nære relasjoner, saker som man har lest så mye om i det siste. Og derfor på en måte en viktig episode å gjøre.
Veldig viktig, og veldig viktig å si at selv om vi på en måte tar opp dette her nå på litt sånn her populær vitenskapelig måte, så synes vi jo absolutt ikke at dette noe spesielt morsomt å snakke om, hverken du eller jeg.
Nei, ikke
jeg synes det ble
en
veldig sånn seriøs episode, hvor vi har jo ikke hatt noen av de her tradisjonelle slengene til hverandre, hvilket betyr at vi tar dette svært alvorlig og synes det et viktig tema å ta opp, og det jo derfor vi gjør det.
Ja.
Fordi det handler så mye om vold i nære relasjoner, og også handler om barn.
Ja. Men det har uansett vært veldig, veldig spennende.
Det har det, for det blir veldig nært. Det er jo veldig oppi, det handler jo om nåtid.
Ja.
Og veldig mange av de vi snakker om har jo gjort ting tidligere. Så når lytterne våre sier at dette interessant å snakke om, så må vi veldig ok at vi fikk lov å ta det opp, synes jeg.
Ja, og så handler det jo om gjentakelsesfare. Det handler om å... at de som på en måte burde sitte inne, sitter inne.
Ja, og det er jo egentlig det som er grunnlaget for hele denne serien, altså de tre episodene, og også de innslagene som har vært på NRK de siste ukene. Det er jo nettopp det dette handler om, at det er forskjellige meninger om forvaring, altså forvaringsdommer og prøveløslatelser. Når kan man prøveløslates? For det er jo faktisk sånn at vi... I vårt rettssystem så er det liksom tuftet på at folk må få en sjans.
Ja.
Så det blir veldig vanskelig dette med å vurdere. Når skal du få lov å slippe ut? Hvor lenge skal du holde deg på mappa? ikke sant?
Ja.
Så det, det jo det store spørsmålet, og det jo det det egentlig handler om.
Ja.
Når kan du få lov å komme ut fra fengselet? Vi har jo flere andre som sitter inne på forvaring, som vi kunne ha snakket ganske mye om akkurat det også.
Ja.
Så noe vi håper en gang i fremtiden, kanskje.
En annen episode.
En annen episode.
Dette har vært en bonusepisode. Neste uke så vi tilbake i kjent stil med episode 6, Jack Unterweger. Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og til deg som har lyttet på, tusen takk. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating der du hører på. Fortell til en venn, så høres vi igjen neste uke.
Ha det!
Ha det.
På innsiden av Psykoda produsert av Monster for Bøve Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent i Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bauer Media Øystein Weibel.